αρχίζουμε και μια καινούργια ενότητα περί αθεϊσμού. Είναι γνωστό το θέμα της θεοδικίας. Λόγω των δοκιμασιών, ο άπιστος καθίζει στο σκαμνί το Θεό και το χριστιανισμό και τους ζητά το λόγο σαν να ήταν αυτοί υπεύθυνοι για τα διάφορα κακά. Η μεγάλη συνεισφορά του αημνήστου Αλεξάνδρου Τσιριντάνη στην απολογητική είναι το θέμα της αθεοδικίας. Αντιστρέφει τα πειρά στους αρνητές με τον εξής ευφυή τρόπο. Κατηγορήσατε το χριστιανισμό και το Θεό για τα κακά στην ιστορία. Για να σας εξετάσουμε τώρα και εσάς. Τι έχετε προσφέρει? Λείπουν τα κακά για τα οποία είστε υπεύθυνοι. Κάνει δηλαδή ένα ισολογισμό από τον οποίο μόνο χαμένος δεν βγαίνει ο χριστιανισμός. Ας ξετυλίξουμε λοιπόν τη σκέψη του. Γράφει. Έστω λοιπόν πέθανε ο Θεός στην ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου και ο πολιτισμός κέρδισε. Κέρδισε τι? Τι κέρδισε ο σύγχρονος άνθρωπος διότι μέσα του πέθανε έστω ο Θεός? Διότι επιτέλους μία νοοτροπία, η αθεϊστική νοοτροπία, η οποία 200 χρόνια ας πούμε επηρεάζει την ανθρωπότητα και τόσο αποφασιστικά μάλιστα τώρα τελευταία, μια νοοτροπία τέτοια που κυβερνά την ανθρωπότητα, ώρα είναι να μας πει τι έκανε, τι καρπούς έφερε, πώς ωφέλησε και ανύψωσε τον άνθρωπο, τι τίτλους ευγνωμοσύνης έχει επάνω μας, πώς με τη διακυβέρνησή της ανθούν οι πνευματικές αξίες. Επιτέλους 200 χρόνια είναι αρκετό χρονικό διάστημα για να κληθεί ο πνευματικός αυτός κυβερνήτης του ανθρώπου, ο αθεϊσμός, να καταθέσει τον απολογισμό του. Τόσα πολλά ελέγχθησαν επί αιώνες ως κριτική του χριστιανισμού για τον τρόπο με τον οποίο ο χριστιανισμός κυβέρνησε και καθοδήγησε τον άνθρωπο. Και κάθε τόσο τον εγκαλούμε πότε για τούτο πότε για εκείνο. Δεν πρέπει να έρθει κάποτε η ώρα να καγίνει μια παρόμοια κριτική και για τον αθεϊσμό? Εν ονόματι της θρησκευτικής πίστεως, εν ονόματι του χριστιανισμού ειδικότερα και σφάλματα διαπράχτηκαν και αμαρτήματα και εγκλήματα. Και εμείς οι ίδιοι το είπαμε αυτό στο παρελθόν και θα επανέλθουμε επ' αυτού και στην παρούσα έρευνα. Αλλά ποιος θα περιγράψει επιτέλους και ποιος θα απαριθμίσει, αν είναι δυνατόν να απαριθμίσει, τα εγκλήματα που διαπράττονται με βάση την απάρνηση του Θεού, απάρνηση ομοίη σκεπασμένη από φανταχτερή θεομπεξία, από κυβερνήτες λαών ή από ηγέτες της διανοήσεως ή και από τους γκάγκστερς του Σικάγου? Και ακόμη ποιος θα περιγράψει τα απερίγραπτα δράματα ατομικά, οικογενειακά, κοινωνικά που θα ήταν αδύνατο να συμβούν αν κάποιος φόβος Θεού υπήρχε και κάποιος αυτά τα πρόσωπα του δράματος? Διαβάστε τη σημερινή εφημερίδα σας. Θα το δείτε αυτό. Κάθε φύλλο εφημερίδας είναι ένας απολογισμός της πνευματικής διακυβερνήσεως του συγχρόνου ανθρώπου από τον αθεϊσμό. Η άρνηση σε όλες τις καταστροφές και με όλες τις αντινομίες και τις αντιφάσεις της είχε μια ατράνταχτη, αδυσόπιτη συνέπεια στο σημείο που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό, στην αρνητική γραμμή της. Και σε αυτή τη συνέπεια που δεν σταματά πουθενά, σε αυτήν βρέθηκαν γελασμένοι οι κήρυγες και οι υποστηρικτές της. Τη χρειάστηκαν την άρνηση, τη χρησιμοποίησαν με την ελπίδα πως θα την έχουν όσο θέλουν και θα τη σταματήσουν την πορεία όπου αυτοί θέλουν. Οι ορθολογιστές, οι κύριοι της ανώτερης κοινωνίας που δεν καταδέχονταν να πιστεύουν όπως η υπηρέτριά τους και πάσχιζαν να χτυπήσουν την πίστη για να δείξουν πως διαφέρουν από την υπηρέτρια αυτή και από το λαό που δεν ξέρει, οι κύριοι του υλισμού, οι κύριοι των αμέτρητων φιλοσοφικών και κοσμοθεωριακών συστημάτων που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν την άρνηση για θεμέλιο, γιατί τους χρειαζόταν η άρνηση του χριστιανικού πολιτισμού, όλοι αυτοί με τα προοδευμένα και έξυπνα μυαλά, περίμεναν πως η άρνηση που επιστράτευσαν θα λειτουργήσει όσο αυτοί θέλουν και με ένα τους πρόσταγμα θα σταματήσει, θα μεταβληθεί σε πυθύνια αποδοχή του δικού τους καμουφλαρισμένου πιστεύω. Βγήκαν όμως γελασμένοι, γιατί η άρνηση δεν σταματά πουθενά. Αφού αρνήθηκε το παν, η άρνηση αρνείται τώρα τον εαυτό της. Η ίδια με την καταστρεπτική της φύση ετοιμάζει τη δική της καταστροφή. Αφού έμαθε να αρνείται το παν, ο σύγχρονος άνθρωπος αρνείται τώρα το μόνο που του έδωσε ο αρνητικός πολιτισμός, την άρνηση. Ο τύραννος είναι πολιτιακά η δεσπόζουσα μορφή της αναγεννήσεως. Σωστά παρατηρήθηκε ότι η ιστορία της αναγεννήσεως είναι ιστορία τυραννίδων. Και αποτελούσε μέγιστο ιστορικό έγκλημα η υποβολή της ιδέας ότι η αναγέννηση είναι η εποχή κατά την οποία φάνηκε η δημοκρατία και οι δημοκρατικές ιδέες. Η τυραννίδα της αναγεννήσεως είναι μία από τις ιδεχθέστερες μορφές τυραννίδας. Τόσο υπέφεραν οι άνθρωποι από αυτήν, ώστε εύχονταν τουρκική κατάκτηση για να γλιτώσουν. Αυτοί οι τύρανοι, για έναν από αυτούς το Σιγισμούντο Μαλατέστα, τύρανο του Ρίμινη, η ιστορία καταμαρτυρεί ότι ο ίδιος έκανε τα εξής εγκλήματα. Φόνο, βιασμό, μοιχεία, αιμομιξία, ιεροσιλία, ψευδορκία, προδοσία και μάλιστα όχι μία αλλά πολλές φορές. Για το ιδεχθέστερο όλων όμως, την απόπειρα βιασμού του ίδιου του Τουγιού Ρομπέρτο, ο οποίος απέκρουσε την ασελγή επίθεση με μαχαίρι, οι ιστορικοί βρίσκουν ως ελαφρυντικό ότι το έγκλημα αυτό ομαλατέστα το έκανε εξαιτίας κάποιας μαγικής δυσιδαιμονίας από εκείνες που έκαναν θράψη στους ανθρώπους αυτούς που είχαν εκδιώξει τη χριστιανική πίστη ως ανάξια μορφωμένου ανθρώπου. Δεν είναι πλέον εγκληματικοί τύποι μόνον. Δεν εγκληματούν πλέον διότι το έγκλημα έγινε νόμος. Δεν παραβιάζεται πλέον η ηθική, αλλά εξαφανίζεται τελείως το ηθικό αισθητήριο. Περιφρονούν το παν, χλεβάζουν και εξυβρίζουν κάθε ιερό και όσιο, σε σημείο που θα προκαλούσε τη φρίκη και το πιο άπιστο της εποχής μας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν διστάζουν για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, να εισβάλλουν και στην Εκκλησία, την οποία με απίστευτο κινησμό διαπομπεύουν και να αρπάζουν εκκλησιαστικά αξιώματα και τα ανώτατα ακόμη για να τα χρησιμοποιούν χάρη των τυραννικών τους σκοπών. Μιλάει για τους Ρωμαιοκαθολικούς εδώ. Τέτοιοι τύποι ήταν και οι Βοργίες. Έκφυλοι, εγκληματικοί τύποι, ηγεμόνες, εξέχουσες μορφές της τυραννίδος, δεν δίστασαν να βάλουν στο βέβυλο χέρι τους και στην Εκκλησία και στο ανέωτατο αξίωμα της Δυτικής Εκκλησίας, ενώ συγχρόνως διακήρυταν χωρίς καμιά συστολή την περιφρόνηση την οποία είχαν προς τη χριστιανική πίστη. Αδίσταχτοι στη συνεπή εφαρμογή των αρχών της αποστασίας, προσφέρουν στην ανθρωπότητα και αυτό τουλάχιστον το καλό. Ότι μας δείχνουν κατά τρόπο ζωντανό μέχρι ποιου σημείου μπορεί να φτάσει η αντιχριστιανική άρνηση όταν τραβήξει πέρα για πέρα τις συνέπειές της. Αλλά η τύραννη αυτή ή από κάθε άποψη δεχτεί σε αυτή τύπη είναι ακόμα μικρότερο κακό. Το φοβερότερο αλλά και χαρακτηριστικότερο είναι η στάση την οποία απέναντι των τυράννων αυτών τήρησαν οι περίφημοι λόγοι της αναγεννήσεως, οι λάτρεις του αρχαίου πνεύματος, των ανθρωπιστικών ιδανικών κλπ. Κλπ. Απέναντι στους ελεηνούς εκείνους τυράννους ήταν οι ανθρωπιστές εντός εισαγωγικών λόγοι της εποχής κυριολεκτικά ερπετά. Πόλεκες αξιοθρήνη τη ζούσαν συνεχώς στις αυλές των ηγεμόνων για να δικαιολογούν και να εξυμνούν κάθε τους έγκλημα και να τους πείθουν ότι δικαιούνται να κάνουν ό,τι θέλουν. Δούλοι απέναντι στους τυράννους ήταν τυραννείς και απέναντι του κόσμου. Υπερφύαλοι και εγκληματίες, εγκληματίες και μεταξύ τους. Ο ένας έστεινε του κόσμου τις δολοπλοκίες, ακόμη δε και δολοφονικές ενέδρες κατά του άλλου. Είναι δε γεγονός ότι οι λόγοι αυτοί είχαν περιπέσει στην κοινή περιφρόνηση. Και εδώ είναι το χαρακτηριστικό. Όλοι αυτοί οι λόγοι, οι ανθρωπιστές κλπ. Κλπ. Ήταν όλοι άπιστοι απέναντι στη χριστιανική διδασκαλία, αλλά συγχρόνως δυσιδαίμονες σε αφάνταστο βαθμό. Απέρριπταν τη χριστιανική πίστη διότι δεν ήταν για το μεγάλο τους μυαλό και συγχρόνως επιδίδονταν σε όλων των ειδών της δυσιδαιμονίες, αστρολογίες, ιονοσκοπίες, χειρομαντίες, μπροστά στα οποία τίποτε δεν είναι η σύγχρονη γύφτισα που επιμένει να πει τη μοίρα στους περιπατητές του Ζαπίου. Τα πανεπιστήμια είχαν ειδικούς καθηγητές για την αστρολογία, γαρνιρισμένοι με κάθε είδους δυσιδαιμονία. Ο Πότζιο, ένας εξέχων διανοούμενος της εποχής, χαρακτηριστικός τύπος των τότε ανθρωπιστών, χλέβαζε ό,τι υπερφυσικό υπάρχει στην Αγία Γραφή. Συγχρόνως όμως επέμενε να παραδέχεται την αρχαία μυθολογία κατά γράμμα, να δέχεται ότι ο Τρίτονας ζει και περιφέρεται στις δαλματικές ακτές. Κλείστε κάτω την πόρτα, μην ακούγονται. Λέγεται ότι κάποτε κάποιος σοφός της εποχής συμβούλευσε με κάθε σοβαρότητα να μην ανοιχθεί στο πέλαγος ο στόλος της Βενετίας για να μην τον πειράξουν οι νεράιδες. Και να μην το ξεχνάμε, δεν πρόκειται για τον όχλο, αλλά για τους σοφούς και λόγιους της εποχής που διακήρυξαν συγχρόνως ότι χειραφετούσαν το ανθρώπινο πνεύμα από την κυδαιμονία της χριστιανικής πίστεως, την οποία χλέβαζαν με κάθε τρόπο. Δεν θα πίστευε κανείς τέτοιο κατάντημα αν δεν ήταν μαρτυρημένο από τις πιο αυθεντικές πηγές της εποχής εκείνης. Όσον αφορά τώρα στα ιδανικά της ελευθερίας, στα οποία οι ανθρωπιστές αυτοί είχαν αφιερώσει τη ζωή τους, δεν μπορεί κάποιος να αρνηθεί ότι πράγματι οι άνθρωποι αυτοί όλη τους τη ζωή την αφιέρωσαν στην ελευθερία, στο να είναι δηλαδή οι τύρανοι ελεύθεροι από κάθε χαλινάρι, το οποίο ζητούσε να τους επιβάλλει η χριστιανική διδασκαλία, η ηθική και η ντροπή ακόμα. Ας πούμε δύο λέξεις για τη μόδα κατά την εποχή εκείνη, της αναγεννήσεως. Είναι γνωστές οι εκκεντρικότητες στις οποίες η μόδα ενίοτε οδηγεί, αλλά θα πάψετε στο εξής να γελάτε με τις εκκεντρικότητες αυτές του σήμερα, άμα μάθετε ότι κατά την περισπούδαστη εκείνη εποχή η μόδα ασχολείται με ποιο ρούζ και τι άρωμα θα χρησιμοποιείται για τα μουλάρια των κυριών της αριστοκρατίας, για το χρωματισμό των δοντιών, για το άρωμα το οποίο θα μπαίνει στα νομίσματα και με άλλα παρόμοια σκαλεσθητικής αντικείμενα. Από εκεί θα πάρετε τώρα μια ιδέα του τι γινόταν με βαψίματα και τις ενδυμασίες των γυναικών. Δεν είναι πραγματοποιήσεως, λέει ο χριστιανισμός. Είναι ουτοπία στον αιώνα μας. Στο βεβαιώνει αυτό σαν να έβαλε όλα του τα δυνατά να τον εφαρμόσει και να μην μπόρεσε. Σαν να μην πάσχισε ίσα ίσα να χτυπήσει το χριστιανισμό με όλα τα μέσα με τα οποία μπορούσε άνθρωπος να φανταστεί, από την πένα του σοφού ως το σαρκασμό της κοσμικής κυρίας και από την Κανθαριδίνη ως την κρατική εξουσία με την υπονόμευση και το φανερό διωγμό. Σας θυμίζουν τίποτα αυτά σήμερα? Γενιές ολόκληρες άλλο δεν κάνει ο μοντέρνος άνθρωπος παρά να χτυπά τη χριστιανική πίστη, να κάνει όσο μπορεί το δυσκολότερο τον ηρωικό αγώνα του χριστιανικού ήθους. Και ύστερα ο ίδιος αυτός μοντέρνος αρνητής άνθρωπος, βλέποντας τα έργα του, τα ερείπια, τα συντρίμια, τις καψάλες, φωνάζει. Να, βλέπετε, ο χριστιανισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις ημέρες μας. Αυτό μας θυμίζει ένα χαρακτηριστικό συμβάν από τη δράση του χοντρού Λιγνού. Κάποτε κυνηγεί το ένας και βρέθηκε μέσα σε ένα ιατρείο, απόντος του γιατρού. Μπαίνει όμως ένας ασθενής μέσα, οπότε αναγκάστηκε ο ηθοποιός να υποδηθεί το γιατρό. Εξετάζει τον πελάτη ακροόμενος με το στιθοσκόπιο, λέγοντας τον ασθενή «Βήξε, βήχη, ξαναβήξε, ξαναβήχη, ξαναβήξε, ξαναβήχη». Οπότε γυρνάει στον ασθενή και του λέει «Ξέρεις τι έχεις, βήχα». Αλλά το βήχα τον υπέβαλε αυτός. Συνεχίζει ο Τσιριντάνης. Η δυστυχισμένη, ναυαγισμένη, ηθικά χρεοκοπημένη μοντέρνα κοινωνία, που όχι ανέχεται μα δικαιολογεί και χειροκροτεί κάθε βρωμιά, η κοινωνία που κάνει το παν για να δυσκολέψει τον αγωνιστή, να του μπερδέψει τα πόδια, να του μολύνει ακόμα τον αέρα τον οποίο αναπνέει, τούτη η κοινωνία ξεσπά ύστερα από όλα αυτά σε υποκριτικές διαμαρτυρίες στο όνομα της απόλυτης ιδεατής τελειότητος, ή σαρκάζει με κινησμό τον αγωνιστή που έχει ακόμα πάνω του τα στίγματα τα δικά της, όμοια με εκείνον που σε πιτσιρίζει πρώτα με βούρκο και ύστερα σε κατηγορεί ή σε μπέζει γιατί σε λέει λερωμένος. Και ξεχνάει η κοινωνία αυτή, ξεχνάμε όλοι μας καμιά φορά, πως ακριβώς αυτά τα στίγματα δείχνουν πόσος αγώνας, όχι σαν λόγια, μα σαν πραγματικότητα, χρειάστηκε για να είναι ο αγωνιστής ολότελα ένα, να μην είναι ο αγωνιστής ολότελα ένα με το βούρκο. Ουτοπία, τόλμησα να πούν ο χριστιανισμός. Και δεν είναι, μας είπαν, ουτοπία η άρνηση του χριστιανισμού. Η άρνηση που αλλάζει μορφή κάθε μέρα, ή μάλλον πολλές φορές την ημέρα, γιατί καμιά από τις μορφές τις οποίες παίρνει δεν αντέχει στο φως μιας ολόκληρης μέρας. Είναι, λένε, ουτοπία να περιμένουμε μέσα σε ένα πλαίσιο χριστιανικού πολιτισμού τη ζωντανή επιστήμη που θα είναι έκφανση αληθινής πνευματικής ζωής. Και δεν είναι ουτοπία να περιμένουμε τη λύτρωση από την επιστήμη που θα μας εφοδιάσει με τα απαράμιλα στα αλήθεια μέσα για να αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί οι άνθρωποι σε μια μόνη στιγμή. Είναι ουτοπία να αναζητούμε τον γιατρό που η πίστη θα του ολοκληρώσει πνευματικά την ιερή αποστολή του μπρος στο κρεβάτι του πόνου. Και δεν είναι, λέει, ουτοπία να περιμένουμε εξύψωση της υγείας του λαού από έναν γιατρό που θα τον έχουμε υποχρεώσει να μην βλέπει στον άρρωστο παρά ένα αντικείμενο επεξεργασίας, όπως περίπου ο παπουτσής στο παπούτσι του. Ουτοπία είναι να ζητάμε μια τέχνη γεμάτη θεία πνοή, δυναμότρα και οδηγήτρα. Και δεν είναι ουτοπία να περιμένουμε την πνευματική αναγέννηση του λαού μας από την τέχνη 33.333 ακαταλαβίστικων στίχων, των σουρεαλισμών και του κάθε λογής πνευματικής πτωμαΐνης. Ουτοπία είναι να αποζητάμε το σχολείο με τον πνευματέμφορο οδηγητή διδάσκαλο που ψυχή και νου και σώμα του παιδιού θα μορφώνει, μεταγγίζοντάς του από το δικό του θησαυρό. Και δεν είναι, λέει, ουτοπία να περιμένουμε προκοπή από τον αρνητή δάσκαλο που καλείται να μεταδώσει ό,τι ο ίδιος δεν έχει, το δάσκαλο που ξέρει να εμπέζει και να περιφρονεί ό,τι ανώτερο και όσιο, μα τίποτα άλλο δεν έχει να προσφέρει από την άρνηση, από το κενό, από το μηδενικό, που αποτελεί την πνευματική του συγκρότηση. Είναι, λοιπόν, ουτοπία να ζητάμε να θεμελιώσουμε πάνω στην πίστη την προσπάθεια για την πνευματική και πολιτιστική ανύψωση που μας είναι απαραίτητη για να ζήσουμε σαν λαό, σαν έθνος. Και δεν είναι ουτοπία χήμερα και έγκλημα και αυτοκτονία να τη ζητάμε την ανύψωση αυτή χωρίς θεμέλια ή με θεμέλιο την ψυχανάλυση και μάλιστα στη χυδαία μορφή των διαφόρων εκλαϊκευτών και σεξολόγων. Δεν είναι, λέει, ουτοπία να εμπιστεύεσαι την ύπαρξή σου, τη ζωή σου, τις ονειροπολήσεις σου για μια ανόρθωση κρατική, κοινωνική, οικονομική, να τα εμπιστεύεσαι όλα αυτά σε κρατικούς λειτουργούς, σε πολιτικούς, σε κυβερνήτες, κάνοντας έκκληση στη συνείδησή τους, αφού πρώτα τους έπεισες πως αυτό που λέμε συνείδηση είναι μια λέξη χωρίς περιεχόμενο, το πολύ τεχνικός όρος. Είναι ουτοπία να καταφεύγουμε στην πίστη που είναι το πλημμύρισμα της πνευματικής ζωής. Και δεν είναι, λέει, ουτοπία να ζητάμε τη δύναμη της ζωής στην απιστία, στην άρνηση, στην πνευματική νέκρα. Ουτοπία, είπαν, ο χριστιανισμός. Μα αν ο χριστιανισμός είναι ουτοπία, τότε το μόνο που δεν είναι ουτοπία είναι το σημερινό μας κατάντημα και η φυσική του συνέχεια. Ο όλεθρος, ο θάνατος, ο εκμηδενισμός του παντός. Μα αυτός ακριβώς ο εκμηδενισμός είναι η ουτοπία. Γιατί πραγματικότητα είναι η ζωή και πραγματικότητα είναι ακόμη η στροφή του ανθρώπου, του σύγχρονου μισολιπόθυμου ανθρώπου, προς την πηγή της ζωής. Και αυτή η στροφή είναι πραγματικότητα, η σπουδαιότερη πραγματικότητα για την ανθρωπότητα της εποχής μας. Αυτά τα έγραφε το 1946, πριν από 60 χρόνια περίπου, έτσι. Και έβλεπε την στροφή της πνευματικότητας, την οποία δεν βλέπουμε εμείς ακόμα σήμερα, δεν τη βλέπουμε. Συνεχίζει. Η άρνηση στις μορφές τις οποίες είδαμε δεν αποτελεί τη μόνη πρωτοτυπία. Υπάρχει μια άλλη πρωτοτυπία της εποχής μας. Είναι η εξαιρετική δύναμη της πίστεως ακριβώς μέσα στις αρνήσεως την εποχή. Άλλωστε στο τέλος όλα αυτά τα οποία είπαμε περί αρνήσεως είναι πια πυρχαιωμένα και δεν μπορούσαν να μην είναι πυρχαιωμένα σύμφωνα με κάποια απαράβατη νομοτέλεια. Όταν λέμε ότι η άρνηση διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, είπαμε ταυτόχρονα ότι η άρνηση είναι πια πυρχαιωμένη. Γιατί η άρνηση για να ζήσει πρέπει να έχει την έγκλη του μυστηρίου. Πρέπει να προβάλλει από μέσα από κάποια απρόσιτα για τον πολύ κόσμο εργαστήρια, όπου ο πολύς κόσμος φαντάζεται ότι κάτι το μεγάλο και το καταπληκτικό συντελείται. Όταν όμως η άρνηση διαδοθεί, όταν λείψει το μυστήριό της, όταν η άρνηση αρχίζει να εφαρμόζεται, τότε ξεσκεπάζεται και αρχίζουν πια οι απογοητεύσεις. Τότε η άρνηση γίνεται καθεστώς που δοκιμάζει πάνω του την άρνηση. Η άρνηση αρχίζει να παίρνει μέσα στην αρνητική φόρα και τον εαυτό της. Τότε έχουμε την άρνηση της αρνήσεως. Όταν η άρνηση γίνεται καθεστώς, τότε πια είναι λογικά αντίφαση και πολιτιστικά κάτι το αδύνατο. Η άρνηση που γίνεται καθεστώς είναι η άρνηση που φεύγει. Και γι' αυτό στις μέρες μας η άρνηση αρχίζει πια να φεύγει. Πολύ αισιόδοξος. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τι θέλετε να ρωτήσετε από αυτά τα ωραία, για αυτά τα ωραία πράγματα που μας είπε ο Τσιριντάνης, ο Μακαρίτης?
Ήταν απολευτικό το κείμενο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες?
Όχι, γενικά.
Κυκλοφορούσε το κείμενο?
Γενικά, έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Έχει γράψει.
Είναι
πάρα
πολλά. Ανέκδοτα είναι αυτά τα
κείμενα? Όχι, έχουν εκδοθεί. Τα περισσότερα έχουν εκδοθεί.
Α, και αυτό έχουν είναι δεδομένο.
Ναι. Έχουν εκδοθεί.
Έλεγε κάποια ονόματα ανθρωπιστών που δεν μας είναι και τόσο γνωστά.
Ναι, είπε τον Μαλατέστα, έλεγε, και τον Μπότζιο.
Ναι.
Για αυτούς τους δύο.
Μιλάει και για το κίνημα μετά, δηλαδή μέσα σε όλα αυτά είναι και το κίνημα της Γαλλικής Επανάστασης που ακολούθησε μετά στη συνέχεια.
Αυτό το αναφέρει όταν λέει ήδη 200 χρόνια έχει κάνει άρνηση. Εννοεί από την Γαλλική Επανάσταση και μετά που καθιερώθηκε η άρνηση. Εκεί, αυτό υπονοεί.
Το ίδιο πνεύμα φέρανε και οι.
Ναι, αυτοί περισσότερο.
Οι της Γαλλικής Επανάστασης.
Βέβαια, ακριβώς. Ήταν άθεοι ήταν. Άθεοι ήταν. Και τις συνδέμονες. Και
φορά επιδεικνύει στην καθημερινότητά του.
Ναι. Δυστυχώς. Ναι.
Ένας αμερόληπτος άνθρωπος διαπιστώνει ότι οι αρνητές της πίστεως έχουν φέρει περισσότερα κακά στον πολιτισμό από ό,τι καλά. Αλλά όμως υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις χριστιανών, ας πούμε, που έχουν επίσης κάνει και αυτοί κακά πράγματα στον πολιτισμό.
Εντάξει, μα το αναφέρει. Μα το αναφέρει ο ίδιος. Όλα τα χρόνια λέει κατηγορώ τον χριστιανισμό. Τον κατηγορώ και λέω το τάδε είναι αρνητικό, το τάδε είναι αρνητικό, το τάδε είναι λάθος, το τάδε είναι κακό κλπ. Καιρό είναι τώρα να αρχίσουμε να βρούμε και τα κακά των άλλων, των αντιπάλων μας. Ήδη 200 χρόνια έχουν, 250 περίπου από την Γαλλική Επανάσταση. Το παραδέχεται αμέσως ο άνθρωπος. Όπως και εμείς δεν θα πάμε να καλύπτουμε τα κακά τα δικά μας. Όχι, όπου βλέπουμε το κακό θα λέμε συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι σύμφωνο με τον χριστιανισμό. Είναι ασυνέπεια προς τον χριστιανισμό, προς την πίστη, προς το βίβλο. Είναι αντίθετο, το λέμε αμέσως. Δεν θα δούμε εμείς να παίρνουμε να. Να υπερασπιζόμαστε το κακό. Θα το λέμε αμέσως και θα το κατακρίνουμε.
Κατηγορούνται οι χριστιανοί κατά καιρούς, ας πούμε, ότι στην ιστορία, όπως ο Μέγας Θεοδόσιος που έκλεισε, λέει, τη σχολή του Πλάτωνα στην Αθήνα, κατήργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό συχνά το χρησιμοποιούν κάποιοι σαν επιχείρημα εναντίον των χριστιανών. Ότι γκρεμίσανε ναούς ιδωλολατρικούς και αγάπη.
Όταν όλοι γινόντουσαν χριστιανοί, τι τους χρειαζόταν ο ιδωλολατρικός ναός? Τον ίδιο ναό τον κάνανε χριστιανικό ναό.
Αυτό κάνανε. Γκρεμίσανε, λέει, όλα αυτά τα
γκρεμίσανε, διότι έβλεπαν τους δαιμονισμούς που γινόντουσαν εκεί μέσα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αν θέλει κανένας να δει για ποιο λόγο γκρεμίσανε τους ναούς, θα πρέπει να πάει στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά. Το δεν ξέρω βέβαια τώρα τι γίνεται. Θα πρέπει να πάει στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά να δει τους ανθρώπους που είναι δαιμονισμένοι, το τι περνάνε. Λοιπόν, όταν βλέπανε λοιπόν αυτά τα πράγματα να είναι καθημερινό φαινόμενο στους ιδωλολατρικούς ναούς, τι θα κάνανε μετά όταν οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν από τις κατακόμβες πάνω? τι θα κάνανε. Αυτό κάνανε. Απελευθερώσαν τον κόσμο από το δαιμονισμό. Από το δαιμονισμό. Αλλά ό,τι αρνητικό και να υπάρχει, λέμε, δεν είναι σωστό με τον χριστιανισμό. Θα το λέμε αμέσως. Αμέσως. Να μην μας θεωρούν εμείς ότι υπερασπιζόμαστε τα δικά μας τα κακά. Όχι, θα το λέμε αμέσως. Θα λέμε ότι αυτό είναι αντίθετο με το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός δεν το θέλει αυτό το πράγμα.
Ένα άλλο περιστατικό, συγγνώμη, έγινε στην Αλεξάνδρεια. Δεν το γνωρίζω.
Με την Ιπατία. Ναι, δεν είναι σίγουρο αυτό. Δεν είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Λέει ότι, εξάλλου μην ξεχνάμε ότι πάντοτε ο όχλος δεν μπορεί να τη θασευθεί εύκολα. Αυτό είναι σίγουρο. Λένε ότι ο όχλος, λέει, υποκινούμενος από τον Κύριλο τον Αλεξανδρίας, σκότωσε την Ιπατία. Αυτό δεν αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Δεν αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Κύριος ήταν πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Δεν μπορεί ένας Άγιος να είναι Άγιος και παράλληλα, ας πούμε, να κάνει τέτοια πράγματα. Αποκλείεται να έχει γίνει αυτό το πράγμα, αλλά ο Όχλος μπορεί να το έκανε. Το κατακρίνουμε.
Φιλόσοφος.
Ναι, φιλόσοφος, μαθηματικός. Μαθηματικός και φιλόσοφος ήταν η Ιπατία.
Πάντως μια ταινία με γέροντα που κυκλοφορεί πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, τον Άγιο Κύριλλο τον κάνει όχι απλά.
Ναι, με τα κρεμμυδάκια.
Τον εξεφθυλίζει εντελώς.
Ναι.
Μακαρίτης ο Τσιριντάνης είχε μεγάλο κύρος και ξέρουμε καλά, πολύ καλό, ότι προσέφερε πάρα πολλά στην Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων και με εκείνες τις σπουδαίες διακηρύξεις εναντίον της αθεΐας, εναντίον της καταγωγής.
Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Θα τα δούμε αναλυτικά.
Και ενώ προέβλεψε το μέλλον της Ελλάδας, ας πούμε, πριν 50 χρόνια, 60, στην πράξη κατηγορείται ότι δεν έκανε κάτι το συγκεκριμένο για να εξασφαλίσει ένα μέλλον για την Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, δεν προσπάθησε να στεριώσει μια κυβέρνηση με ορθόδοξες χριστιανικές αρχές.
Μα δεν ήταν στο χέρι του. Αν ήταν στο χέρι του θα το έκανε. Δεν ήταν στο χέρι του. Σήμερα για να μπει στην πολιτική λέμε εξετέθη, λένε τα παλιότερα χρόνια, εξετέθη στην πολιτική. Ή κατήλθε στην πολιτική, που σημαίνει είναι κάθοδος η πολιτική. Πρέπει να κατέβεις από εκεί που είσαι, από το σωστό στάδιο που είσαι, πρέπει να κατεβείς κάτω για να εξασκήσεις την πολιτική.
Η ζωή τότε που είχε από τη ζωή πνευματική καθοδήγηση.
Ναι, ναι.
Είχε μεγάλο κύρος και κατά κάποιο τρόπο και λένε και εξουσία ότι έβαζε επισκόπους και έρχονται μερικοί και κατηγορούν, την κατηγορούν ότι ανακατώθηκε στην πολιτική. Ενώ μπορούσε να αναγκαστεί και ίσως με περισσότερες προπτικές.
Δεν ήταν γι' αυτό το πράγμα. Ήξερε τα μέτρα του, τα ήξερε ο Μακαρίτης ο Τσιριντάνης. Τα ήξερε τα μέτρα του και λέει: εγώ δεν κάνω για πολιτικός. Δεν είναι αυτό το πράγμα γι' αυτό. Αυτός έκανε για καθοδηγητής. Καθοδηγητής ήταν άρεστος. Για πολιτικός δεν έκανε ο ίδιος.
Ήταν σοφός.
Ναι, σοφός ήταν ακριβώς. Ναι.
Μήπως μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Ξέρετε, φταίμε κι εμείς οι ψηφοφόροι. Κάπου πρέπει να ρίξουμε κι εμείς ευθύνες. Το τι ψηφίζουμε, ποιους κυβερνείτε ψηφίζουμε.
Βέβαια. Μα δεν γίνεται πάντα, είμαστε μειοψηφία, είμαστε οι χριστιανοί, όπως και να το κάνουμε. Μιλάω για τους συνειδητούς χριστιανούς. Είμαστε μειοψηφία και ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε δεν μπορούμε να το κάνουμε στην άποψη αυτή, από την άποψη αυτή. Να βγάλουμε δηλαδή κυβέρνηση. Αυτό να είμαστε προσδιομένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αλλά μπορούμε ο καθένας στον κύκλο του να διαχέει τις ιδέες τις σωστές. Αυτό θα προσπαθούμε. Αυτό είναι στο χέρι μας. Εμεί τα μεγαλοπίβολα πράγματα να γίνουμε κυβέρνηση και τέτοια. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Ναι.
Πατέρα Ιωάννη, η Γαλλική Επανάσταση και όλοι οι Ευρωπαίοι καταπέσανε περισσότερο λόγω του ότι είχαν ξεφύγει από την Ορθοδοξία.
Και αυτό. Και κάναν και πράγματα τα οποία ήταν εναντίον του λαού. Εναντίον του λαού, εννοείται, εκμεταλλευόντουσαν τον λαό. Ο Μάρξ είχε δίκιο σε αυτά που κατηγορούσε τον καπιταλισμό της εποχής εκείνης. Υπήρχαν μελέτες της εποχής του που έλεγαν ότι υπήρχαν 8χρονα παιδάκια μέσα στα ορυχεία. Έτσι, τα βάζει και δουλειά 8χρονα παιδάκια. Έτσι. Λοιπόν, είχε δίκιο σε αυτό το πράγμα, στη διαπίστωση. Στο φάρμακο έκανε λάθος. Στο φάρμακο. Έτσι. Αυτά που είπε και για το φάρμακο πάλι ήταν σωστά, αλλά το λάθος στο φάρμακο του είναι ότι έβαλε και μια σταγόνα δηλητήριο. Έβαλε τον αθεϊσμό μέσα. Αν δεν έβαζε τον αθεϊσμό μέσα, θα είμαστε όλοι κομμουνιστές. Ήταν σωστά αυτά τα πράγματα τα οποία έλεγε. Στη διαπίστωση στο φάρμακο. Ότι δεν πρέπει να έχει την υπεραξία εσύ, ας πούμε, ο οποίος δεν δουλεύει, να μην την έχω εγώ, ο οποίος τη γεννάω με την εργασία μου. Ναι. Αλλά έβαλε την αθεία στη μέση, τα χάλασε όλα. Όλα τα χάλασε. Ήξερε ο διάβολος τι κάνει. Θα κερδίσω στη Ανατολική Ευρώπη, θα τους πάρω όλους αυτούς κλπ. Θα βάλω και την αθεία, θα τσακίσω τον χριστιανισμό. Αυτό ήταν ο στόχος του.
Κρατούσε πολύ ναι. ο χριστιανισμός στην Ανατολική ναι. Ευρώπη.
Ναι. Που ήταν ορθόδοξη περισσότερη η Ανατολική Ευρώπη.
Και πώς ήταν γεννήματα και των λαθών που έκανε ο παπισμός στη Δύση.
Ναι.
Στην Ορθόδοξη Ανατολή δεν εμφανίστηκε.
Δεν υπάρχουν αυτά. Ναι. Ακριβώς. Ιερά εξέταση και τέτοια δεν είχαμε εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι, Σοφία.
Και σε αυτό το περιαθεία σκέφτηκε κάτι. Είναι παράδοξο γιατί ο Μάρξ διατύπωσε φιλοσοφικά ένα οικονομικό σύστημα.
Ναι.
Όπου οι απόψεις περί Θεού δεν έχουν καμία θέση.
Καμία θέση, ναι.
Άρα, μήπως τελικά ήταν αυτή η ουσία και ναι. περικυκλώθηκε από ιδέες
ναι,
οικονομίας
ναι,
και κοινωνία.
Ναι, ναι. Και αυτό
μπορούμε να πούμε. Ήταν και το μόνο που ουσιαστικά εφαρμόστηκε στο Ανατολικό Μπλοκ. Η αθεία ήταν το μόνο που σίγουρα εφαρμόστηκε από τον Μάρξ.
Ναι, ναι.
Όλα τα άλλα στο περίπου
ναι. Ναι.
και για τους άλλους, όχι
ναι,
για τους κατέχοντες στην εξουσία. Αλλά η Αθήνα ήταν το μόνο που επιβλήθηκε τελικά
ναι.
σε όλους.
Ναι.
Αυτό και η φτώχεια.
Ναι.
Πατρέ Ιωάννη, τώρα με την αφορμή αυτών που διαβάσατε για περί αθείας, θα μπορούσαμε κι εμείς σαν πιστοί άνθρωποι του Θεού να ανταπαντάμε σε κάποιους άθεους που λένε ότι είναι άθεοι.
Γι' αυτό τα λέω, κάνουμε
με,
αυτά τα μαθήματα.
Με τον τρόπο του ότι πέστε μας κι εσείς σαν άθεοι τι έργο παράγεται.
Ακριβώς, ναι. Είναι να τους αποκαλύπτουμε εμείς. Να τους αποκαλύπτουμε εμείς. Ορίστε, πού καταντήσαμε σήμερα, ας πούμε. Πού καταντήσαμε σήμερα. Από την αθεία, δεν καταντήσαμε τον χριστιανισμό. Αυτό που περνάμε σήμερα δεν είναι απόρρια του χριστιανισμού, είναι απόρρια της αθείας. Τι άλλο.
Για τους πιο γνωστούς διαφωτιστές, γιατί αυτά διδάσκονται στα σχολεία, τα ονόματα πιο γνωστών διαφωτιστών, μπορούμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες ανάμεσα
ναι,
με αυτές.
Μπορούμε να πούμε, ναι, μπορούμε να πούμε και για τον Βολτέρο και λοιπά, είναι γνωστά αυτά.
Γιατί
θα τα δούμε παρακάτω αυτά.
Επειδή είμαι εκπαιδευτικός, σε ένα σχολείο μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση στο σχολείο μας, που μία φιλόλογος, όταν τα παιδιά θα ετοιμαζόταν να δώσουν τις εξετάσεις στο τέλος για να περάσουν τη χρονιά, τους έδωσε μια ευχή λέει, στο όνομα των διαφωτιστών. Σας εύχομαι να πάτε πολύ καλά στις εξετάσεις.
Και
εγώ εξεπλάγινε όταν το άκουσα αυτό. Δεν είναι δυνατόν.
Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
Αν τα παιδιά μαθαίνανε και την άλλη πλευρά, ας πούμε, τη συμπεριφορά που μας είναι και εμάς άγνωστα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μας είπατε όμως πώς έγραψαν οι μαθητές της. Θέλω το αποτελέσμα. Πώς θα στάει την ψυχή.
Καλό αυτό.
Έχουμε συνηθίσει να σχολιάσουμε συνήθως τη συμπεριφορά του άσο του γιου. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε για τη στάση του πατέρα κάτι.
Του πατέρα ή του μεγάλου.
Όχι του πατέρα.
Ο πατέρας δεν χρειάζεται τίποτα να πούμε γι' αυτό, γιατί αυτό είχε την πληθώρα της αγάπης. Είχε την πληθώρα της αγάπης.
Τουλάχιστον σε μένα έχετε αντίθετα. Δηλαδή, εγώ αυτό που θα έκανα με όλα αυτά και το έχω κάνει κατά το παρελθόν είναι να βάλω πάγο από όταν προέκυπτε οποιοδήποτε θέμα. Ενώ βλέπω ένα πατέρα καρτερικό να τα δίνει όλα, να μην κάνει αντίρρηση από την αρχή κτλ. Και από την άλλη, είδαμε ότι ο Θεός, ας πούμε, τον επιβράβευσε για τη συμπεριφορά του αυτή, γιατί ήρθε ο
γιος του. Ναι, ναι. Αυτό είναι μεγάλο, ναι.
Εγώ πάντα λέω ότι θα έπρεπε η παραβολή να πάει και από την ανάποδη πλευρά, ότι θα έκανε η μητέρα.
Η μητέρα στην παραβολή δεν εμφανίζεται μητέρα. Δεν εμφανίζεται μητέρα και πιθανόν γι' αυτό το λόγο έφυγε ο νεότερος γιος. Έφυγε ο νεότερος
γιος.
Ναι. Η αγάπη πρέπει να ήταν υπέρμετρη η αγάπη του στην παραβολή μέσα του πατέρα για να μπορέσει να το υπομείνει έτσι το θέμα. Δηλαδή, χωρίς να κάνει και παρατήρηση μετά. Όταν ήρθε και του είπε όλη την εξομολόγηση, είπε η Μαρτωλή στον ουρανό και ο ποιό του κλπ. Του είπε ό,τι είχε σχεδιάσει. Δεν του είπε απολύτως τίποτα και παρά μόνο τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του έδωσε την πρώτη του στολή.
Ενώ εμείς τα λέγαμε, δεν τα
ναι.
έλεγα.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
ναι. Δηλαδή, εμείς μερικές φορές...
Μα πριν να μετανιώσει όμως, αυτός τα ζούσε μέσα του. Αλλιώς αυτό θα ξεφύτρωνε από μέσα του. Η παρατήρηση δηλαδή θα το κάνει. Βέβαια, θα ξεφύτρωνε από μέσα του.
Αυτός που μας δείχνει εμάς, γιατί έχω ακούσει το βίντεο, μπορεί να είναι και λάθος. Ότι η δικιά μας αντιμετώπιση απέναντι στον άνθρωπο που κάνει κάποιες αμαρτίες, ας πούμε έτσι, φοιτητές, καθημερινά μας, μπορεί να είναι. Μην του μιλήσουμε πολύ για αυτά, για να τον κάνουμε να συνέλθει, ας πούμε, έτσι, έναν άνθρωπο, έναν φίλο γνωστό έτσι.
Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε 100%, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Άλλοτε χρειάζεται η παρατήρηση, άλλοτε χρειάζεται η γλυκύτητα. Άλλοτε χρειάζεται η γλυκύτητα. Ανάλογα με τις... Δεν υπάρχει γενικός κανόνας, μην περιμένετε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Δεν υπάρχει απάντηση. Ανάλογα στην πορεία βλέπετε και κάνετε, ας πούμε, και λέτε Χριστέ μου φώτισέ με να κάνω παρατήρηση τώρα ή απλώς να σιωπήσω και να κάνω προσευχή σε σένα. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Κάνετε προσευχή και ό,τι σας φωτίσει ο Θεός την αντίστοιχη στιγμή.
Άλλωστε εύστοχα πατέρα Ιωάννη δεν αναφέρεται ο άσωτος σαν αθεϊστής.
Ναι, ναι.
Σαν
ναι.
Άσωτος.
Είναι ζήτημα αμαρτίας, ναι. Ναι, Σοφία.
Νομίζω όμως ότι στην παραγωγή αυτή εκ προημίου υπάρχουν συμβολισμοί. Δηλαδή ο πατέρας είναι ο Θεός. Γι' αυτό έχει και την άριστη.
Ναι, αλλά ο Θεός όμως είναι και δίκαιος. Είναι και δίκαιος.
Ναι, είναι η πλευρά του σπλαχνικού.
Ναι, ναι, εδώ πέρα μας δείχνει την σπλαχνικότητά του. Που λένε άλλο, ο Μακαρίτης ο Τσαριτάς το είχε πει αυτό, ότι αν όλο το Ευαγγέλιο είχε χαθεί και είχε μείνει μόνο αυτό το κεφάλαιο για τον άσωτο, λέει, θα ήταν αρκετό για να μεταστρέφονται οι άνθρωποι. Ο ίδιος ο Τσαριτάς το είχε πει αυτό.
Διάβαζα και συνδέθηκα με τα παιδιά στο Κατηχητικό σήμερα από το βιβλίο του Αλεξάνδρου Σμέρμαν για τη Μεγάλη Σαρακοστή, αυτό το κομμάτι που έλεγε ότι είναι η Κυριακή, ας πούμε, που θυμόμαστε την επιστροφή από την εξορία. Που λέει ότι ο άσωτος έφυγε μακριά και εμείς είμαστε μακριά, δεν το συνειδητοποιούμε, και αφού έτσι ουδιαστεί τελικά αποφάσισε να γυρίσει, και αν δεν νιώσει κανείς ότι βρίσκεται σε εξορία. Αν νιώθει, λέει, σε αυτόν τον κόσμο σαν στο σπίτι του και δεν νιώθει ότι είναι μακριά από τον Θεό, δεν θα επιστρέψει ποτέ και δεν θα νιώσει τον Θεό σαν πραγματικό πατέρα.
Εμένα πάντως μου κάνει περισσότερη εντύπωση ο μεγάλος γιος.
Σκληροκαρδία
του μεγάλου γιου εκεί πέρα. Είναι ένα άσχημο στοιχείο. Και μάλιστα μας αφήνει μετέωρους, ο Κύριος μας αφήνει μετέωρους στο τέλος και δεν μας λέει τι έκανε, αν μπήκε ή δεν μπήκε μέσα στο σπίτι. Δεν μας το λέει. Κάστε εκεί πέρα, εσείς να είσαστε προσεκτικοί, σαν να μας λέει. Εσείς να είσαστε προσεκτικοί. Άστε το τι έκανε ο μεγάλος γιος κλπ. Δεν μας λέει τίποτα.
Στην πραγματικότητα και εκείνος ήταν μακριά από τον πατέρα, αλλά ψυχικά. Ναι. Μπορεί να ήταν δίπλα του, αλλά δεν είχε απόσταση στη σχέση
του. Το παράπονο του μεγάλου αδερφού είναι, λέει, τόσα χρόνια εγώ, λέει, σε υπηρετώ, είμαι εδώ πέρα, λέει, και εσύ δεν έσφαξες για μένα, λέει, ένα...
Όχι, ναι. Δεν μου έδωσες με τους φίλους μου να φάω, όχι, δεν έσφαξες. Ναι. Μα τα είχε όλα. Ναι, όλα τα είχε εκεί πέρα. Δεν είναι δικαιολογία.
Μήπως όμως ήταν πραγματικά τη σαν. Έπρεπε και γι' αυτόν κάτι να έγινε τόσα χρόνια.
Όχι. Μα δεν το είχε καταρχάς ράγει. Το είπε τώρα από ζηλοφθονία το είπε αυτό το πράγμα.
Ναι. Άκουσα σε ένα σχολιασμό για τον μεγάλο το γιο. Ενώ ο μικρός ο γιος, ο οποίος ήταν άσωτος, αποκάλεσε πολλές φορές τον πατέρα του πατέρα. Ενώ αυτό που λέτε η σκληροκαρδία του μεγάλου του άλλου του γιου. Δεν τον αποκάλεσε μία φορά πατέρα. Δηλαδή, ο άλλος, ακόμα και όταν ήταν στην εξορία, σκεφτόταν τον πατέρα του σαν πατέρα. Ενώ ο άλλος, παρόλο που ήταν δίπλα του, δεν τον αποκάλεσε ούτε μία φορά.
Και ούτε αδερφός.
Άρα, εμείς πρέπει να παραδειγματιστούμε με τον πατέρα. Και όχι για για το παιδί μας που θα μας κάνει κάτι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Και είναι δύσκολο το καθήκον του γονιού.
Ναι.
Ναι, ναι.
Άρα, το κακό το πολεμάμε με καλό.
Με καλό, ακριβώς. Ναι. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Σωστό. Ναι.
Πόσο εύκολο είναι ένας αθεϊστής να ξαναβρει πάλι τον δρόμο.
Α, όταν ο Χριστός, ας πούμε, του κάνει ένα σεισμό σαν της Κεφαλονιάς μέσα στην καρδιά του, έτσι μπορεί να επιστρέψει. Έτσι μπορεί να επιστρέψει. Αν διαβάσει τα βιβλία του 5 τόμους για τις μεταστροφές. 5 τόμους έχω δώσει για τις μεταστροφές. Εκεί φαίνονται ποιους τρόπους χρησιμοποίησε ο Θεός για να τραβήξει ανθρώπους κοντά του. Πάρα πολλούς τρόπους. Πάρα πολλούς τρόπους. Σας έχω πει για τον Ιωσήφ, τον Ολλανδό ηθοποιό. Αν μπείτε στην... Πού μπαίνουμε για να το βρούμε στο ίντερνετ? Στο YouTube. Με τι όμως, τι όνομα, τι βάζεις?
Γράφτε εκεί πέρα Ιωσήφ Ολλανδός.
Ιωσήφ Ολλανδός και βγαίνει στο YouTube. Να τον δείτε εκεί πέρα. Είναι ασκητής και είναι στην Ολλανδία. Αυτό είναι μεγάλος ηθοποιός του κρατικού θεάτρου και ο οποίος ήταν άθεος. Και έπαιζε Ολλανδός. Και έπαιζε και σε μια ταινία, σε ένα έργο, έπαιζε το ρόλο αθέου. Έπαιζε το ρόλο αθέου. Και σε μια στιγμή έπρεπε να πει μέσα στο ρόλο: δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Και ακούει μια φωνή: υπάρχω, ψάξε να με βρεις. Έρχεται λοιπόν, έρχεται στην Ελλάδα, βρίσκει το Θεό, βαπτίζεται χριστιανός και έγινε και μοναχός, είναι στην Ολλανδία σήμερα. Τον έχει στο βίντεο, τον έχει εκεί πέρα, τον δείχνει εκεί πέρα, τον μοναχό που είναι. Και μια φορά που τον είχε φέρει ο κύριος Πιπεράκης, ο καθηγητής της ιατρικής, τους τρεις ιεράρχες να εκκλησιαστούν. Κυριακή ήταν και μου το συνέστησε, τον γνώρισαν δηλαδή. Και μου είχε ο Πιπεράκης το εξής, ότι κάποτε του είχε τραπέζι στο σπίτι του και του έλεγε μετά από το φαγητό, του έλεγε το βίο του Αγίου Πορφυρίου του Απομίμων, του ηθοποιού δηλαδή, του ηθοποιού. Του έλεγε το βίο του Αγίου Πορφυρίου και άκουσε με ανοιχτό το στόμα ο Ιωσήφ. Και όταν τέλειωσε η διήγηση, του λέει: πότε γιορτάζει? Του λέει: ξέρω ότι 15 Σεπτεμβρίου, πότε είναι, δεν θυμάμαι. Και έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Ήταν η μέρα που άκουσε: υπάρχω, ψάξερα με βρει.
Τον βοήθησε δηλαδή
ο Άγιος Πορφύριος, ναι, τον Άγιο, ο Άγιος Πορφύριος τον οδήγησε. Αλλά πολλούς τέτοιους τρόπους είναι μέσα στα βιβλία, είναι γεμάτο ένα από τέτοια.
Μα και η λέξη αθεία.
Πρέπει να παραδεχθείς το Θεό για να τον αρνηθείς μετά.
Ναι,
ναι, εννοείται. Ναι.
Το ότι υπάρχει το Θεό είναι και ο ορισμός
ναι.
ίδιος.
Ναι.
Εδώ τα διάτρα μας αναφέρει πάλι που απάντησε ο Πατήρ Επιφάνιος. Όταν ο
Γκαγκάριν
δεν είχε.
Ναι, ναι. Όταν επέστρεψε ο Γκαγκάριν από την πρώτη του διαστημική πτήση, είπε ότι γύρισα γύρω από τη γη και λοιπά, λύση στον ουρανό και δεν βρήκα πουθενά το Θεό. Απήντησαν πάρα πολύ ότι ήταν χαμηλά, γι' αυτό δεν τον είδε. Πολλά πράγματα που είπε. Ο πατήρ Επιφάνιος είπε μια σωστή απάντηση. Του λέει: κοίταξε να τη λέει. Και μόνο αυτό που είπε, και μόνο αυτό που είπε δείχνει ότι τον τρώει από μέσα του η ύπαρξη του Θεού. Εγώ λέει αν ανεβώ πάνω στον Όλυμπο δεν θα γυρίσω δεξιά και αριστερά να κοιτάω εδώ την Αφροδίτη ή τον Ήφαιστο ή τον Δία ή δεν ξέρω και εγώ τι είναι, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν. Αυτό και μόνο να πει ότι κοίταξε και δεν βρήκα το Θεό σημαίνει μέσα του δεν είχε αποδεχθεί 100% την αθεία.
Ουσιαστικά κανένα δεν την αποδέχεται.
Κανένα δεν την αποδέχεται, ναι. Άλλο που δεν το παραδέχονται μπροστά στη συζήτηση. Άλλο αυτό. Άλλο. Ναι.
Εξαναγκάστηκε όμως ναι. ο Γκαγκάριν να πει.
Τέλος πάντων.
Γιατί ουσιαστικά είχε πει η δήλωσή του ήταν διαφορετική. Έτσι,
ήταν το καθεστώς, βέβαια.
Γιατί όλοι μάχονται το χριστιανισμό.
Γιατί είναι η αλήθεια, γιατί είναι η αλήθεια. Και δεν θέλουν έρχονται λέει ή να μην ελεγχθώσει αυτόν τα έργα. Το σκοτάδι φοβάται το φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Για να μην ελεγχθούν τα έργα του.
Όπως κάποιος είπε ότι οι χριστιανοί ορθόδοξοι είναι καθρέφτες που οι άλλοι βλέπουν τα μάτια
ακριβώς, τους στα χάρια. Ναι, ακριβώς.
Και για να νιώθουν ναι. ψυχολογικά
εντάξει. Θέλουν να σε κατεβάσουν για σένα.
Να
ακριβώς, ναι. Σωστό. Ναι.
Για εμάς που είμαστε εδώ πέρα, μπορεί να μας δώσετε ένα δείχτη πορείας που να αποδείξουμε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι ουτοπία, αλλά όλα τα άλλα είναι ουτοπία.
Μέτρο, ζούμε εμείς τη συνειδητά τη χριστιανική ζωή, μόνο έτσι. Δηλαδή, τακτική εξομολόγηση, θεία κοινωνία με την άδεια του πνευματικού εκκλησιασμού, τήρηση των αρετών, αποφυγή της αμαρτίας, αυτά είναι που ο άλλος θα τα βλέπει έμπρακτα στη ζωή μας. Μόνο έτσι.
Δηλαδή,
όχι...
ξεριζώνουμε πάθη.
Ναι.
Φυτεύουμε αρετές.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Βλέπουμε διαφορετικά τον κόσμο και αναγκαστικά μας βλέπουν και οι άλλοι διαφορετικά και ναι. αλλάζουν.
Ναι.
Να μιλάμε και όλα, να μιλάμε.
Βέβαια, εννοείται. Όπου μπορούμε θα μιλάμε. Αλλά το πρώτο όμως είναι να τα εφαρμόζουμε εμείς. Να τα εφαρμόζουμε εμείς.
Αν πεις την αλήθεια, προσπαθούν οι άλλοι να σε κολλήσουν στη γωνία.
Ναι, βέβαια.
Να σε εξουδερώσουν αμέσως.
Ναι, ναι, δυστυχώς.
Δηλαδή, πρέπει να ρυψοκινδυνεύσουμε. Αυτό ναι. θέλω να πω.
Ναι. Ναι,
απειλούνται πολλά σωστό. Επαγγέλματα να μιλήσουμε. Έτσι, απειλούνται πολλά επαγγέλματα
βέβαια, να μιλήσουμε. Ναι.
Ειδικά εμείς που είμαστε στους χώρους παιδείας.
Αυτό το έχουμε σε αυτό που είστε από εκεί. Όταν δηλαδή πρεσβεύει κάποιος την αλήθεια, επειδή πιστεύω ότι όλοι θα ζούμε κάτι ανάλογο στα περιβάλλοντα, στα εργασιακά και όχι μόνο, διαστρεβλώνεται πάρα πολύ εύκολα η αλήθεια. Δηλαδή και όταν κάποιος δηλαδή μπορεί να μιλήσει, αμέσως θα ακουστούν όλα αυτά τα ψέματα που
είναι ψέματα. Ναι, ναι, εννοείται. Αυτό το περιμένουμε.
Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, όταν κάποιος μιλάει, μετά ακούγονται όλα τα ψέματα και όλη η βρωμιά.
Δεν ευθυνόμαστε εμείς για αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε ότι καταθέτουμε τη μαρτυρία μας. Αυτό κάνουμε. Δεν ευθυνόμαστε εμείς αν οι άλλοι πούνε τις βρωμιές. Αλλά αν εμείς απέναντι στις βρωμιές πούμε ότι αυτά τα καταδικάζω, τότε θα τους κόψουμε το βήχα. Εγώ τα καταδικάζω, θα πεις. Αυτό είναι η θέση του
Χριστιανού.
Αυτό σου λέω. Θα πεις ότι αυτό είναι διαστρέβλο, θα το πεις. Ό,τι ξέρεις από στοιχεία θα τα πεις, θα τα αναφέρεις εκεί πέρα. Γι' αυτό λέμε πρέπει οι Χριστιανοί να διαβάζουν κιόλα να μαθαίνουν μερικά πράγματα. Μας κολλάνε οι άλλοι στον τοίχο. Εντάξει, θα πει τη γενική θέση όπως είπαμε. Θα πει τη γενική θέση ότι όπου είναι κάτι αρνητικό, αυτή είναι η γενική θέση που πρέπει να τη λέμε πάντα. Όπου είναι κάτι αρνητικό, το καταδικάζω. Έληξε. Δεν θα έχει μπορεί να σου πει ο άλλο τίποτα. Αφού το είπε σε αυτή τη το καταδικάζει ο ίδιο. Τι θα σου πει από εκεί πέρα. Όσα κακά και να σου πει, θα σου πει εγώ τα καταδικάζω. Ναι.
Για να τα πω και σαν μέτρο προστασίας είναι όταν βρεθούμε σε ένα χώρο, αν είναι σε ένα γραφείο 10 άτομα και αρχίσουμε να λέμε τα πιστεύω μας και τα λοιπά, τότε αυτομάτως θα έχουμε άλλες 10 απόψεις. Ή μήπως είναι προτιμότερο κατηδίαν, δηλαδή...
Ναι, ναι, το προτιμότερο
είναι. Ναι. Ναι. Γιατί αν προσπαθήσουμε το έχουμε αντιμετωπίσει.
Ναι, ναι. Είναι η ψυχολογία του όχλου.
Ακριβώς, ψυχολογία
ναι.
του όχλου.
Ναι.
Θέλω να πω, δεν ξέρω στο εξωτερικό πόσο συχνά κάποιος δηλώνει άθεος και συναντάει κάποιους αθέους, αλλά εγώ πιστεύω εδώ στην Ελλάδα πιο πολύ συναντάμε ανθρώπους που δεν δηλώνουν άθεοι, απλώς λένε ότι εντάξει πιστεύω, ξέρω εγώ, αλλά άμα τους πεις για εξομολόγηση και αυτά θα σου πούνε τώρα οι παπάδες, και... αλλά πιστεύουν, ας πούμε, σου λένε ότι πιστεύουν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή σπάνια να βρεις κάποιον που να σου πει είμαι άθεος, ας πούμε.
Ναι.
Με τη γλώσσα με τιμούν, ενώ η καρδιά τους απέχει πόρο. Δηλαδή με τα λόγια
σιγά, σιγά.
Όλοι λέμε ότι πιστεύουν. Αλλά στην πράξη είναι το πρόβλημα.
Αυτό για μας, για τα μικρά παιδιά, ο Κωστάκης που είναι στο νηπιαγωγείο, συζήτησε με ένα συμμαθητού του τις απόκριες. Και του λέει ο Κώστας, δεν είναι καλές αυτές, είναι του διαβόλου. Μήπως πρέπει να πούμε
δεν μπορεί τώρα το παιδάκι, ναι, μην τα λένε.
Να μην τα λένε.
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Ναι. Γιατί θα του πει γιατί και δεν θα ξέρει να απαντήσει.
Για να κάνει το παιδάκι, λέει ποιο είναι αυτό. Και λέει, κύριε Λέσο, δεν ξέρει ποιο είναι.
Αντίθετα, σε εμά, ο πατέρα Ιωάννη στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά μάθανε τη λέξη έρωτα. Για τις 14 Φεβρουαρίου μάθανε αυτό. Και μας έκανε τρομερή εντύπωση.
Όμως το σπίτι, εμείς τους λέμε αυτό, αλλά μην το πείτε.
Ναι. Ναι. Αυτό να το κρατήσετε μέσα σας. Να το κρατήσετε μέσα, γιατί δεν θα ξέρουν να το αντιμετωπίσουν. Θα ξέρουν την αλήθεια, δεν θα ξέρουν να την δικαιολογήσουν. Ναι, δεν μπορεί το παιδί εύκολα να το κάνει αυτό. Ναι.
Δεν είναι παράδοξο το εξής. Κάποτε ο κόσμος δεν γνώριζε πολλά. Η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει. Έβλεπε το στερέωμα και νομίζω ότι ήταν κάτι στερεό και τα λοιπά. Και δικαιολογημένα ίσως πίστευε σε διάφορα. Διάφορες προλήψεις, προκαταλήψεις. Σήμερα που με την πρόοδο της επιστήμης, των θετικών επιστημών, αυτό που φάνηκε είναι η πόσο τέλεια και πάνσοφα είναι φτιαγμένο το σύμπαν. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι στοιχείο στην επιχείρημα για τους χριστιανούς, ότι ο κόσμος είναι... Υπάρχει Θεός και είναι φτιαγμένος από...
Όχι, δεν το παραδέχονται. Δηλαδή, μέσα στο σπούλιο ότι όλα γίνανε αυτά στην τύχη. Δεν είναι επιχειρήματα ισχυρά. Στην τύχη γίνανε, θα σου πει ο άλλος. Δεν είναι επιχειρήματα ισχυρά αυτά. Δεν είναι. Δεν περνάνε δηλαδή στον άλλο. Ναι.
Επειδή στο εξωτερικό έχω ζήσει που έλεγε πως ο Γιώργος προηγουμένως, εκεί δεν ασχολούνται με τι πιστεύεις. Οι περισσότεροι σου λένε ότι είναι χριστιανοί γιατί πηγαίνουν και σε προτεστάντικη εκκλησία ή οτιδήποτε και δεν τους απασχολεί καθόλου το πιστεύω το δικό σου. Οπότε δεν έχεις τέτοιου είδους προβλήματα. Θα πρέπει κατηδία να συζητήσει κάποια πράγματα. Δεν έχουν... Ενώ εδώ στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω, επειδή ακριβώς υπάρχει ορθοδοξία, υπάρχει πιο πολύ πόλεμο.
Ναι, 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 ακριβώς. Επειδή έχουμε το 100% της αλήθειας.
Είχα σε ένα ντοκιμαντέρ ακούσει ότι στη Γιουγκοσλαβία μετά τα γεγονότα του πολέμου ήταν πολύ εύκολο για τους ανθρώπους εκεί για να επιβιώσουν να μπορούν να δηλώνουν ότι είναι άθεοι. Ενώ οι ίδιοι μεταξύ τους σαν κρυπτοχριστιανοί κάνουν άλλα πράγματα. Αυτό κατά πόσο θεωρείται αμαρτία?
Είναι αμαρτία, γιατί λέει, εάν αρνήσετε, λέει ο Χριστός μας, αν κάποιος με αρνηθεί, λέει αρνήσομαι καυτόν, καγώ αυτόν. Το λέει ο Χριστός. Αλλά βέβαια τα κριτήρια του Θεού στη δευτέρα παρουσία να μην τα προδικάζουμε εμείς, να μην τα προδικάζουμε. Θα κοιτάξει όλες, ο Θεός θα κρίνει όλες τις περιστάσεις υπό τις οποίες υπόθηκε από τον κάθε άνθρωπο αυτό το πράγμα. Θα τα κοιτάξει εδώ. Του Θεού δουλειά είναι αυτή. Μην μπαίνουμε στις δουλειές του Θεού.
Ουσιαστικά, πατέρα Ιωάννη, που καταλαβαίνω ότι η λέξη αθεία ουσιαστικά στοχεύει τον Χριστό και κανέναν άλλον Θεό.
Ναι, εννοείται. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, μα ο μόνος Θεός αυτός είναι. Γι' αυτό στοχεύει αυτόν.
Δηλαδή στη Συρία τους φάζουν σαν τα αρνιά επειδή είναι χριστιανοί.
Ναι, ναι, ναι.
Και συγγνώμη, δεν έχουμε δει ποτέ κανένα να γράφει και να λιδωρεί το Μωάμεθ και διάφορους άλλους στο Βούδα. Λιδωρούν μόνο το Χριστό και...
Δεν τολμάνε κιόλας.
Δεν τολμάνε, βέβαια.
Για τα παιδιά ήθελα να πω, Γέροντα, για κάποιες ηλικίες, παράδειγμα από το γυμνάσιο και πέρα, βομβαρδίζονται τώρα όχι με το γεγονός αθείας μόνο. Βομβαρδίζονται με όλα αυτά που θεωρούνται φυσιολογικά και δεν είναι φυσιολογικά. Πόσο πρέπει να ενημερώνουμε, δηλαδή πέφτουν ερωτήσεις που για μένα ήταν αδιανόητες μερικά χρόνια πριν. Επειδή έχουν όλη αυτή την πληροφορία, όλα το θεωρούν φυσιολογικά, αλλά άρα αρχίζουμε και...
Εφόσον μας έχετε σαν ερώτηση από το παιδί, θα το εξηγήσουμε. Θα το εξηγήσουμε, εννοείται. Από μόνοι μας δεν θα προκαλέσουμε τη συζήτηση, ξέρω εγώ, του γιατρομναλισμού παράδειγμα κλπ. Αλλά αν μας ρωτήσει το ίδιο το παιδί, εφόσον έχει την πληροφόρηση, θα του πούμε τη θέση τη δικιά μας, τη χριστιανική. Θα το πούμε. Ναι, Σοφία.
Κάτι άλλο να... πριν από λίγα χρόνια, κάποια χρόνια, τέλος πάντων, γίνει μια κίνηση από την Εκκλησία, την επίσημη, να δημορφωθούν οι πνευματικοί και σε θέματα ψυχιατρικής. Και εκεί υπήρξαν δύο θέσεις αντίθετες, το υπέρ και κατά. Όσοι ήταν κατά αυτής της κίνησης, θεώρησαν ότι είναι σαν να αναμειγνύουμε την κοσμική, ας πούμε, ψυχοθεραπεία.
Άλλο ψυχιατρική, άλλο ψυχοθεραπεία, δεν είναι το ίδιο.
Έτσι τα άκουσα, γι' αυτό το έφερα κατάλογα. Γιατί έγινε αυτή η κίνηση με από ψυχιάτρους, επιμορφωτές, ας πούμε, για τους πνευματικούς και θεωρήθηκε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο παρέμβαση στο πνευματικό έργο της εξομολογήσεως, καθώς θα έπλεκαν μετά μέθοδοι ανθρώπινες και μάλιστα εμφανόμενες από αθεϊστικές ιδέες κυρίως, γιατί στην ψυχοθεραπεία μου, και θα γίνονταν τέλος πάντων αντί για εξομολόγηση ψυχοθεραπεία. Θα μας πείτε τη δική σας τη θέση, τη σχέση δηλαδή που μπορεί να ή μάλλον πώς να πω, την κατάρτιση που πρέπει να έχει ένας πνευματικός, αν είναι απαραίτητη σε θέματα ψυχιατρικής.
Απλώς να γνωρίζει γενικά πώς εμφανίζεται η ψυχική νόσος. Να καταλαβαίνει, γιατί πολλές φορές ο εξομολογούμενος θα του πει ένα περιστατικό από τη δικιά του τη ζωή, θα καταλάβει ο πνευματικός, ή μάλλον πρέπει να καταλάβει ο πνευματικός, γι' αυτό λέω πρέπει να έχει αυτή τη γνώση, να καταλάβει αν είναι θέμα ψυχιατρικής, οπότε θα το παραπέμψει γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα στον ψυχίατρο, ή αν είναι καθαρό πνευματικό που θα το αναλάβει ο ίδιος. Αυτό μόνο και μόνο, τίποτα άλλο. Αυτό και μόνο, τίποτα άλλο.
Ο ψυχολόγος,
πολύ φοβάμαι ότι πολλές φορές αυτό που γίνεται είναι απλώς μια συζήτηση. Είναι μια συζήτηση, ανακουφίζεται κάποιος με τη συζήτηση, όπως τα λες ένα φίλο σου. Αυτό γίνεται με τον ψυχολόγο, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ο ψυχίατρος είναι άλλο πράγμα, είναι γιατρός πραγματικά και δίνει φάρμακο που χρειάζεται. Ναι, Γιάννη.
Ψυχίατροι και πνευματικοί, και τι είχε έρθει μια κόντρα, ώστε... να λένε ότι άλλο το κομμάτι το καθαρά της εξομολόγησης που είναι θέμα αμαρτιών και άλλο το κομμάτι της ασθένειας που είναι θέμα ιατρών.
Αυτό είπα τώρα, αυτό είπα.
Όχι, άλλο θέλω να πω όμως ότι πολλές φορές πηγαίνοντας αντί στον ψυχολόγο σε ένα πνευματικό υπάρχει ανακούφιση χωρίς να ανακουφίζεται.
Αν δεν υπάρχει ψυχική νόσος, λέμε. Αν υπάρχει ψυχική νόσος, θα αντιμετωπιστεί από τον γιατρό. Όπως αν πει ότι έχω πέτρα στο νεφρό. Πώς? Εννοείται. Ναι. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
Απλώς υπήρχε μια έτσι διαμάχη και ναι. Τελικά επεκράτησε τον πνευματικό.
Πάντως και αυτό πέτυχε ο δαίμονας, έτσι. Να εξομολογούμαστε στον ψυχίατρο.
Ναι, ναι,
να πηγαίνουμε στον πνευματικό. Ναι. Που είναι και τζάμπα.
Μισό λεπτό, με τη σειρά.
Για την ναι. Εξομολόγηση στον ψυχίατρο ή στον ψυχολόγο, επειδή έχω ακούσει από δικά μου πρόσωπα, φτάνουμε στο σημείο όμως, όταν δεν μπορούν να βρούνε τι φταίει για αυτό το άτομο για να έχει αυτά τα προβλήματα, το ότι φταίει το ότι είναι συνειδητός χριστιανός, άρα η εξομολόγηση και όλα αυτά δημιουργούν πρόσθετη.
Ναι, ακριβώς. Ενοχές, δημιουργούν ενοχές. Ναι.
Γιατί είναι προβλητική κυρίως, για βάση όλων αυτών των θεωρών. Ναι,
ναι.
Πρέπει
να πω πάνω σε αυτές
τις αναστολές. Ναι. Και άμα να συνεισφέρω δύο σκέψεις, επειδή είμαι στον χώρο αυτής της εργασίας. Ο ψυχίατρος έχει καθαρά να διαγνώσει τις ψυχικές παθήσεις. Και υπάρχουν τέτοιες που δεν είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας.
Ναι, βέβαια.
Παράδειγμα η σχιζοφρένεια.
Ναι, ναι.
Ή η βαριά κατάθλιψη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτή συνήθως θέλει φάρμακα. Αυτό που παντού κάνει η ψυχίατρος. Υπάρχουν ελαφρότερες καταστάσεις οι οποίες δεν χρειάζονται ψυχίατρο και τις βοηθάει ένας ψυχολόγος. Πώς βοηθάει ο ψυχολόγος? Ο ψυχολόγος κάνει διάφορα πράγματα. Ένα από τα πράγματα που μερικοί από εσάς μπορεί να είστε εκπαιδευτικοί είναι ότι ο ψυχολόγος μετράει τις γνώσεις του παιδιού, βλέπει την κατάστασή του, βλέπει αν έχει μαθησιακά προβλήματα, μπορεί να τον κατευθύνει σε μια σωστή εκπαιδευτική βαθμίδα κτλ. Επίσης, μέσα από αυτό που λέγεται ψυχοθεραπεία, μπορεί ο ψυχοθεραπευτής να αναδείξει τρόπους συμπεριφοράς ή αλλαγής κακών μοτίβων συμπεριφοράς του ατόμου που πάσχει για να αλλάξει την κατάστασή του. Το οποίο αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την εξομολόγηση. Άλλο η εξομολόγηση, άλλο
αλλά δεν είναι και αναγκαίο όμως. Ο πνευματικός ο ίδιος μπορεί να το αντιμετωπίσει έτσι. Μπορεί να το αντιμετωπίσει ο πνευματικός έτσι.
Άλλο θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω ότι.
Μισό λεπτό, δεν τέλειωσε. Δεν τέλειωσε.
Όχι, εγώ θα σα πω ένα παράδειγμα. Εγώ προσωπικά ο ίδιο είχα κατάθλιψη. Και πήγα στον ψυχοθεραπευτή και μου είπε: Γεια, εδώ εντάξει, έχει κατάθλιψη, αυτό ξέρω σε τι συνθήκε, αυτά και αυτά και αυτά συνέβη. Τι άλλο κάνει στη ζωή σου, για έλα εδώ, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, βρες μια διέξοδο, κάνει εκείνο, κάνει τούτο, κάνει άλλο και σε βγάζει σιγά σιγά από την κατάσταση στην οποία
είσαι. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο πνευματικός.
Δεν το κάνει ο πνευματικός. Ο πνευματικός δεν το κάνει αυτό.
Μπορεί.
Πνευματικός, όχι, θα το κάνει αυτό. Πνευματικός, θα πας εκεί, θα εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, θα τον ρωτήσεις μερικά ζητήματα ή θα του πεις τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Αλλά δεν σου δίνει άλλες διεξόδους, ας πούμε, κοινωνικής φύσεως. Και δεν λύνονται όλα τα θέματα από τον πνευματικό.
Ίσα-ίσα ξεχωράζει λίγο και τον πνευματικό.
Όχι, ο πνευματικός κάνει τη μέγιστη δουλειά. Αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί ο ψυχίατρος ούτε ο ψυχολόγος. Απλώς είπα να συνεισφέρω αυτές τις σκέψεις ότι δεν είναι απαραίτητα πολιτέ οι ψυχολόγοι, διότι και αυτοί έχουν σπουδάσει και χρησιμοποιούν μεθοδολογίες, ας πούμε, οι οποίες βοηθούν τους ανθρώπους μας. Δεν είναι ντε και καλά οπωσδήποτε πολιτέ.
Όχι.
Ειδικά μέσα στην παιδεία.
Σιγά-σιγά, μην μιλάμε μεταξύ μας με τη σειρά.
Εγώ είχα μια πορεία, λέμε τώρα για τους ψυχιάτρους που δίνουν φάρμακα. Η ψυχή όμως δεν είναι κάτι πνευματικό, επειδή.
Ναι, η ψυχή όμως εκδηλώνεται δια του νευρικού συστήματος, το οποίο νευρικό σύστημα είναι κάτι το υλικό. Όταν κάνουμε απονεύρωση στο δόντι μας, το δείχνει το νευράκι ο γιατρός.
Άρα η ψυχή επιδρά
με το νευρικό σύστημα, ακριβώς. Εκδηλώνεται δια του νευρικού συστήματος. Ναι, ακριβώς. Ναι, η ψυχή δεν παθαίνει ίδια τίποτα. Το νευρικό σύστημα δια του οποίου εκδηλώνεται. Ναι, Παρασκευή.
Αρκετοί πνευματικοί δεν προέρχονται από το χώρο της θεολογίας. Μπορεί να είναι θετικών επιστημών κτλ. Μήπως κάποια σεμινάρια, όχι βέβαια από άλλους κλάδους, ας πούμε, αλλά από τους ίδιους τους ιερείς, κάποιους καταξιωμένους ή κάποιους καθηγητές, ας πούμε, πανεπιστημίων, θα βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί όταν πρωτοξεκινάει ένας πνευματικός, φαντάζομαι ότι έχει αρκετές ατέλειες.
Θα ρωτάει τον γέροντά του, θα ρωτάει. Και θα μεταγγίζεται η πείρα του γέροντα, θα μεταγγίζεται στον καινούριο εξομολογητή. Η μετάγγιση είναι. Σπάνια σε συνέδρια κλπ. Μπορεί να βγάλει συμπεράσματα κλπ. Να πει θα βοηθηθώ. Αυτό είναι μόνο σε συγκεκριμένα θέματα. Το τάδε πράγμα μου παρουσιάστηκε στην εξομολόγηση, τι κάνω, ξέρω εγώ τι κλπ. Μόνο έτσι μεταγγίζεται η πείρα. Μόνο έτσι. Ναι.
Εμείς, πατέρα Ιωάννη, στοιχείο, είχαμε έτσι, μεγάλη απορία όταν μάθαμε ότι από τους ανθρώπους εκεί οι περισσότεροι δεν μπορούν να εξομολογηθούν γιατί υπάρχει μόνο ένας εξομολόγος στην Μυτιλήνη, πολύ μακριά.
Ναι, ναι. Αυτό πρέπει, η τοπική εκκλησία πρέπει να το ρυθμίσει αυτό το πράγμα, να κάνει πνευματικούς.
Δηλαδή, αφού δεν εξομολογούνται, ποιος έχει την αμαρτία?
Την αμαρτία την έχουν και αυτοί, και αυτοί. Αλλά πρέπει και η τοπική εκκλησία να κάνει πνευματικούς, να κάνει πνευματικούς. Πρέπει η Εκκλησία, ναι.
Πατέρα, αν θέλω να ρωτήσω το εξής, μια μορφή ψυχοθεραπείας είναι και η υπνοθεραπεία. Αυτή είναι αποδεκτή.
Ποια υπνοθεραπεία? Όταν είμαστε κουρασμένοι μόνο. Τι άλλο. Όχι, πολλά από αυτά τα πράγματα είναι απατεωνίες. Πολλά από αυτά τα πράγματα είναι απατεωνίες.
Πάντως εμείς την προπόνηση τη χρησιμοποιούμε, την αερή προπόνηση.
Υπνοθεραπεία λέει.
Το χρησιμοποιούν πολύ και οι αθλητές κατά τη διάρκεια του ύπνου τους, ειδικά αν έχουν επηρεάσει πολύ το νευρικό του σύστημα. Τι κάνουν? Παραλαμβάνουν, ας πούμε, την κίνηση που μπορεί να έχουν δουλέψει κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Τέλος πάντων, αφήστε, μην παίρνουμε τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες, αφήστε την προπόνηση και αυτά.
Φαντάζομαι ότι κέρδισαν το μετάλλιο.
Εμείς έχουμε τώρα ένθεη παιδεία ή άθεη
παιδεία? Άθεη έχουμε, εντάξει. Γιατί... Σε ένα άθεο κράτος ζούμε. Μην είμαστε τώρα και ότι είμαστε χριστιανικό κράτος. Άθεο κράτος είμαστε. Μόνο που δεν μας κυνηγάνε όπως κυνηγούσαν, ας πούμε, στην Ανατολική Ευρώπη. Κατά τα άλλα, είμαστε άθεο κράτος.
Άθεο κράτος ως προς τους πολίτες, θα λέτε.
Γενικά. Γενικά. Γενικά.
Τι προτερήματα πρέπει να έχει ο πνευματικός? Δηλαδή κάποιος για να γίνει
πνευματικός. Να μην είναι τάφος ανοιωγμένος. Δηλαδή να ανοίγει το στόμα του και να λέει αυτά που άκουσε στην εξομολόγηση. Αυτό είναι το βασικότερο. Πρέπει να είναι εντελώς εχέμηθος. Εντελώς εχέμηθος. Και με προσευχή προηγουμένως, Χριστέ μου, βοήθησε με και τη σημερινή εξομολόγηση να γίνει σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Έτσι. Και παράλληλα να ρωτάει το πνευματικό του για να του δίνει γραμμή. Να του δίνει γραμμή. Να του εξηγεί μερικά πράγματα μέχρι να σταθεί στα πόδια του.
Ένας πνευματικός ο οποίος έχει πάθει τα οποία δεν μπορεί να καταπολεμήσει.
Υποτίθεται ότι ο πνευματικό θα εξομολογείται και ο ίδιο. Άμα δεν εξομολογείται, τρίπιο πιθάρι βάζει νερό. Πρέπει ο ίδιο δεν εξομολογείται, εννοείται.
Αλυσίδα.
Ναι, αλυσίδα βέβαια.